maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang Syrian na refugee na nangangarap na maging isang professional na pianista ay nagpasalamat sa pamahalang Australia para sa kanyang bagong buhay sa pamamagitan ng isang espesyal na pagtatanghal sa Canberra. Sa gulang lamang na 16, si Mark Antonio Bonia ay inimbitahan upang magtanghal sa Parliament House upang markahan ang World Refugee Day noong nakaraang araw ng Martes. Narito ang tampok na ulat ni Omar Dabaz na isinalin sa wikang Filipino. Sa mural hall ng Parliament House, masayang nagtanghal si Mark Antonio Bonia sa isang sandali na kanya lamang pinapangarap. Siya ang pangunahing nagtanghal para sa World Refugee Day, tumugtog sa harap ng mga manonood, kabilang ang ministro ng imigrasyon. Sinabi niya, ang kanyang debut o unang pagtatanghal ay malayo mula sa digmaan na iniwan ng kanyang pamilya.
This means a lot to me. I've been waiting a long time for this day, ever since I was invited to play. To be honest, I am very happy right now. Canberra, it's a dream for anyone to come to Canberra like this. I thank the Australian government because it is helping us. It is helping out the Syrian refugees a lot.
Si Mark Bonia ay nagmula sa kinubkob na siyudad ng Aleppo sa Syria. Tumakas siya patungong Lebanon noong taong 2014, 2 taon na nanirahan doon at ngayon, siya at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Australia sa ilalim ng humanitarian visa. Sinabi niya, binomba ng mga terorista ang kanyang lumang piano at sa loob ng 2 taon, hindi siya nakatugtog ng isang nota.
Particularly with the shellings and the bombings and people dying, of course it's hard for others to understand. But if I describe what happened more, then they can understand more.
Ang unang pagtatanghal ni Mark Bonia ay nagtulak sa ilan sa kanyang kapwa refugee na nakatira sa Sydney na magtungo ng Canberra, sakay ng bus bilang pagsuporta sa kanya. Mahigit 60 pamilya ang dumating upang suportahan siya. Isa sa mga refugee, si Rim Fahad, ay nagsabi na ang maging bahagi ng tagumpay ni Mark Bonia ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan sa Australia.
Of course, the conditions are very beautiful here, especially for the kids. And as long as you have tenacity, you can continue on in this country and reach your goals.
Sumang-ayon din ang kapwa refugee na si Bashar Isa.
That's the main point here, that you can at any moment find and follow whatever you want, whatever you dream to do, whether study or work.
Kasama ng kanyang pagtatanghal, si Mark Bonia ay hiniling din na magsalita. Ginulat niyang lahat ng magawang magtalumpati sa wikang Ingles.
It wasn't just people who died in the war. The dreams of many people died too. I was one of these people. Terrorists blew up my piano. We were nearly killed many times.
Kasama din sa nagbahagi ng kanilang mga kwento sa Canberra ang mga miyembro ng isang bagong naninirahan na komunidad Yazidi mula sa siyudad ng Wagga Wagga sa New South Wales. Sinabi ng refugee na si Shireen Arab Ali Mato, marami sa kanyang mga kamag-anak ay napatay o biktima ng trafficking ng IS nang nanakot ang mga ito. Sinabi niya, ang Australia ay muling nagbigay sa kanya ng pag-asa.
I feel like a human again in Australia. I thank the government. They respect us. They invite us to live here. And I feel very grateful to be able to share my story.
Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, Nagpapasalamat siya na marinig ang parehong kwento niya at ni Mark Bonya.
The various communities represented here today and around the country otherwise who have made Australia their new home should be rightly proud. The smiling faces of the children are a testament to your resilience and your determination to build a successful new life.
Umaasa si Mark Bonya na makakuha ng scholarship sa musika upang may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit sa ngayon, sinabi niya, nais lamang niyang tamasahin ng sandali at pahalagahan ang suporta mula sa kanyang pamilya at komunidad.
Of course, they have motivated me greatly, not only to come here, but to relax and enjoy this moment. To be honest, I don't know what's next, but I am very pumped for what's next.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.